Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijuës do të jetë Mahir Elshani dhe unë Silvie Bajrami. Në këtë edicion post tjerash do të ndiqni. Zgjedhjet parlamentare duhet të mbahen në qershor, argumentojnë analistët. Bojkoti i zgjedhjeve nga shqiptarët vënë në dyshim legitimitetin e zgjedhjeve në Maqedoni. Në Gjenevë nis takimi katër palësh rreth situatës në Ukrainë. Edhe 290 u zhdukur si rezultati përmbysjes së anijes në Korenë e Jugut. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të lartë nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Ukraina dhe Bashkimi Evropian e ka nisur një takim para pak qastësh për të biseduar në lidhje me situatën në Ukrainë. Takimi në Gjenevë të Zvicrës vjen në kohën kur separatistët prorus kanë marrë disa qytete e qyteza në lindje të Ukrainës. Në takimin e sotëm, përveç përfaqësuesve nga Ukraina, po merr pjesë edhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Një delegacion ligjvënësish amerikan do të vizitojë Ukrainën nga data 21 deri me datën 23 prill. Delegacioni do të udhëhiqet nga kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Kongresit Ed Royce dhe kongresisti Elliot Engel. Ata do të takohen me zyrtarë të lartë Ukrainas për të biseduar në lidhje me efektin e përpjekjeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara për mbështetjen ndaj Ukrainës. Në një deklaratë lëshuar një ditë më parë, Royce ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë çmos për ta fuqizuar qeverinë ukrainase karshi agresionit. Pretendimet se ushtarët dhe agentët rus janë të përfshirë në trazirat e tanishme në Ukrainën lindore, presidenti rus Vladimir Putin i ka quajtur mbeturina. Ai këto komente i ka bërë në televizionet ruse në sesionin e tij vjetor në pyetjet dhe përgjigjet ndaj qytetarëve. Putin ka thënë se trazirat në lindje të Ukrainës janë krijuar nga vetë banorët e atjeshëm. Banorët në Ukrainën lindore sipas tij janë të shqetësuar për të ardhmën e tyre, nga se sipas tij qeveria e re në Ukrainë është jo kushtetuese. Përdorimi i forcës dhe dërgimi i tankeve dhe avionëve luftarak në lindje të Ukrainës nga Kievi zyrtar, si pas ti janë një krim shumë serios ndaj populatës atjeshme civile. A i kashtuar se Rusia nuk e kishte në plan që ta anekson të Krimen, por se u detyrua ta bëj këtë veprim për shkak të kërcënimeve që kishte ndaj populatës proruse në atë gadishull. Kërkimet për gjetjen e personave të zhdukur se rezultati përmbysjes së anijes në Korenë e Jugut kanë hyrë në ditën e dytë, derisa 290 persona ende konsiderohen të zhdukur. Deri më tani nga rreth 460 pasagerët sa kishin qenë në anije, 179 prej tyre kanë shpëtuar të gjallë, derisa janë konfirmuar të paktën 9 viktima. Ania është përmbysur në orët e para të 16 prillit në brigjet jugperëndimore të Koresë Jugore. Autoritetet ende nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim mbi shkakun e kësaj përmbysje. Kune lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë nuk është përcaktuar ende data e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, por njohësit e proceseve zgjedhore vlerësojnë se ekzistojnë argumente që arsyetojnë më shumë organizimin e tyre në qershor sesa në shtator. Por sipas tyre, gjykata speciale për krimet e luftës dhe mandati i Uleksit nuk duhet të jenë pengesa që zgjedhjet të shpallen në muajin qershor. Kronik nga Bekim Bislimi.
Deri ditë më parë, liderët e dy partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, patën proklamuar se zgjedhjet parlamentare do të mbahen të parakoshme në qershor, por kjo do të varet nëse do të mund të arrihet brenda pak ditësh vendimi për gjykatën speciale për krimet e luftës, për mandatin e Uleksit, si dhe nga mundësitë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të zbatuar ligjin e ri zgjedhor. I shefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se situata aktuale në kuvendin e Kosovës ofron mjaft argumente që tregojnë se mbajtja e zgjedhjeve parlamentare nuk duhet të shtyhet më larg se në qershor.
Në qoftë se marrim parasysh vështërsinë e vazhdueshme të funksionimit të kuvendit, mos realizimin e detyrave të tij, mungesën e forumit, shpesher edhe për shkak të qëllimeve politike dhe veprimeve të koalicionit qeverisës dhe të partisë kryesore në koalicion, po edhe të opozitës. Sigurisht që argumenti i parë dhe më bindës në mbase do të ishte që sa më parë të ndodh një shkas, a e dihet cili është ai shkas, në të ose është mosbesimi qeverisë, ose është përbërja parlamentit, dhe të caktohen dikon për fillim të qershorit nxjerrit.
Baraliu ka shtuar se tashmë ekziston një klim për mbajtjen e zgjedhjeve në qershor, qoftë në opinion, qoftë edhe te vetë klasa politike në vend. Mendim të ngjashëm ka shfaqur edhe Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas tij, partia në pushtet nuk e ka më shumicën parlamentare në kuvend dhe se stabilitetin institucional në kuvend po e bartë opozita, e cila në çdo situatë mund ta bllokojë këtë institucion. Megjithatë, sipas tij, ende ka zëra që arsyetojnë në shtyrjen e zgjedhjeve për shtator, duke ndërlidhur me vendimin për gjykatën speciale apo për mandatin e Uleksit.
Po nuk e shoh asnjë arsye. Vendimi për gjykatën speciale dhe për Uleksin nuk janë raste të cilat duhet prolongojnë vendimin për shtator parlamentit. Prandaj kjo mendoj që mund të bëhet javën e ardhshme. Dhe më pas, kuvendit të shpëndohet, të shkëm dhe parakoshme, të kuptëm, stabiliteti institucional dhe zhën pikpytje, nuk duhet që asë një rasë institucion dhe Kosovës ta prolongojnë këtë legitimitet të qunguar të kësaj qeverie, me arsvetime të cilat e dikuj më të konvenojnë.
Me gjitha të, Baraliu thekson se i vetmi argument i arsyeshëm për shtyrjen e zgjedhjeve për shtator ose edhe për më vonë, do të ishte mosgatishmëria eventuale e institucioneve përgjegjëse për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Përveç kësaj, si pas ti, do të varet edhe nga gatishmëria e partive politike. Selmanaj nuk e përjashton mundësin që mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të shtyrë në shtator, por me arsyetime, si pas ti, banale. Ndryshe, ditë më parë, Komisioni që Kontrolli i zgjedhjeve ka shfaqur dilema nëse do të mund t'i organizojë zgjedhjet e parakoshme me ligjin e ri, nga se, siç është thënë, do t'i duhet kohë për përgatitje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, gjatë këtij viti janë konfiskuar më shumë se 337 kg marijuan dhe rreth 100 kg substanca të tjera narkotike si heroin dhe kokain. Policia e pranon si luftimi trafikimit me narkotik mbetet sfidë për ta. Raporti Ariana Kasapollit.
Fakti se në Kosovë shumë të rinj përdorin substanca narkotike mbetet shqetësues. Nga studimet e bëra nga organizata ndërkombëtare dhe vendore rreth përdorimit të substancave narkotike, delse të rinjt nga mosha 14 vjeçare fillojnë të provojnë duhanin, alkoolin si dhe substancat narkotike, përfshirë edhe marijuanën. Qeveria e Kosovës ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave, luftimit të krimit të organizuar, terrorizmit si dhe ruajtjes dhe kontrollit të kufirit shtetëror. Sipas zyrtarëve të lartë qeveritar, përmes kësaj strategjie, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell me vete kjo dukuri. Autoritetet e rendit kanë pohuar se janë duke luftuar trafikimin me narkotik. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë Kosovës, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se nga janari e deri në mesin e muajit prill të këtij viti janë arrestuar 211 persona si të dyshuar për përfshirjen e trafikim me substanca narkotike. Për sasinë e konfiskuar të narkotikëve flet vet zoti Kelani.
Lloji në një sasi më të madhe të konfiskimit është ai i marijuanës. Ku mund të them dikon që deri në këtë periudhë kohore janë konfiskuar rreth 336 kg e 907 gram substancë narkotike e llojit marijuan, 1 kg e 138 gram janë të llojit heroin dhe 80.9 të asaj kokain.
Derisa Safet Blakaj, udhëheqës i organizatës Labirinthi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri i përdoruesve të marijuanës është në rritje, derisa numri i personave që përdorin heroin është në rënje e sipër.
Marijuana është një shtim e sipër përdorimi i sajna. Heroina ka stagnuar sipas vendeve tona. Me disa faktorë dhe në është policia ka tregu dy vitet e funit aktivitet ma pështum, që me nëjë mënan, dhe tjetra është një trend i përgjithshëm edhe në tjera pështetë që ka fillu marra përdorimi heroinës.
E në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjeqësisht në klinikën e neuropsikiatris, aty ku edhe trajtohen rastet që kërkojnë ndim, si pas neuropsikiatrit Shaban Mecinaj, fluksi i të rinjve të varur sidomos nga marijuana është në rritje. Klinika e neuropsikiatris e ka një repart të veçant me kushte solide ku ofrojnë ndim për persona që përdorin substanca narkotike. Si pas zotit Mecinaj, kryesisht adoleshentët përdorin marijuan. A i shton se vret një numër i shtuar i të rinjve që janë varur nga droga, që shpesh përcillet me qregullime të tjera bashkërënduese psikiatrike dhe kërkojnë ndim në klinik. Sidoqoftë, Afganistani vazhdon të jetë shteti prodhues më i madh i drogës në botë, ndërkaq Turqia dhe Irani mbesin vendet ku janë konfiskuar sasitë më të mëdha të drogës. Ulja e trafikimit me drogë në të ashtu quajturën linë të Ballkanit mbetet sfida më e madhe për shtetet e rajonit si Shqipëria, Mali i Zi, Bosnia dhe Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bojkoti i zgjedhjeve presidenciale nga shqiptarët e Maqedonisë ka ngritur çështjen e legitimitetit të kreut të shtetit. Ekspertët thonë se presidenti i zgjedhur do të jetë legal, por jo edhe legjitim. Disa nga ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që pas kërkesës së Bashkimit Demokratik për Integrim për bojkot, të fshihen synime për pozicione më të fuqishme në ekzekutiv. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Bojkoti i zgjedhjeve presidenciale nga shqiptarët e Maqedonisë ka ngritur çështjen e legitimitetit të kreut të shtetit, pasi ai nuk do të ketë mbështetjen e së paku 25% të popullatës. Ekspertët për çështje juridike thonë se zgjedhja e tij pa votat e shqiptarëve në aspektin formal juridik është e qëndrueshme, meqë kushtetuta nuk përcakton që kreu i shtetit të zgjedhet me votat të gjithë etniteteve, por për zgjedhjen e tij është e mjaftueshme që në raundin e dytë të dalin në votime së paku 40% e trupit të përgjithshëm votues dhe njëri nga kandidatët të fitojë mbi 50% të votave. Megjithatë, mosdalja e shqiptarëve në votime sipas ekspertëve nuk do të mbetet pa pasojë, meqë shqiptarët asnjëherë nuk do ta njohin një president të tillë i cili do të jetë i anashkaluar nga ana e tyre, dhe kjo vetvetiu do të shkaktojë tensione në vend. Mersi Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se presidenti do të jetë legal, por jo edhe legjitim.
Si president gjithë mandatin do të jetë president i kontestuar, dhe kjo do të paraqesë probleme shtetësore. Pra presidenti nuk do të mund të luajë rolin e tij kushtetues si garant i zbatimit kushtetues dhe si garant që do të sigurojë unitetin në këtë vend. Pra me që shqiptarët nuk do të njohen si president tyre dhe kjo do të paraqesë vështirësisë, nuk do të mund të bashkojë gjitha forcat politike për stabilizimin e situatës politike.
Por ndryshen nga i vlerëson Kire Vasilev, politikolog dhe ligjërues në Universitetin e Shkupit. Ai thotë se zgjedhja e presidentit pa votat e shqiptarëve nuk do të paraqesë problem të theksuar për shkak të kompetencave të pakta që ka ky institucion në Maqedoni. Sipas tij, mandati i presidentit Ivanov që pritet të zgjidhet do të kaloj pa ndonjë zhurmë të madhe.
Nema nikakva politička mok, nema nikakva politička uloga na koja Albancite bi bile ljubomorni, bi se povikale i bi rekle edhe vija imate ta...
Nuk ka asnjë fuqi politike apo ndonjë rol të veçantë që shqiptarët janë xhelos dhe të thonë se ju keni këtë institucion dhe ne nuk jemi të përfaqësuar në të e kështu me radhë. Mendoj se mandati i arshëm 5-vjeçari Ivanovit do të kaloj pa u vërejtër, pasi është e qartë se ai do të zgjidhet për president. Ai nuk do të shkojë asnjëherë në Maqedoninë Perëndimore, përveç të ndonjë aktiviteti diplomatik. Pra thjesht do të jetë i harruar, thot Kira Vasilev. Bashkimi Demokratik për Integrim edhe pas raundit të parë të zgjedhjeve e përsëriti thirrjen për bojkot edhe të raundit të dytë të zgjedhjeve, meqë si pasaj, dy kandidatët që kaluan në balotazhe, Gjorgj Ivanov dhe Stevo Penderovski, nuk përmbushin kriteret e kandidatit konsensual. Duke e komentuar kërkesën e tillë të BDI-s, Vasilev nuk përjashton mundësinë që në lojë të jenë edhe opsione për pozicione më të fuqishme në pushtetin ekzekutiv, pasi ka institucione që kanë peshë shumë të mëdha se presidenti i shtetit, por nëse kjo dështon, atëherë si shprehet ai, vendi do të gjendet para një tragjedie të vërtet. Nga ana tjetër, Mersi Maksuti, njohësi çështjeve kushtetuese, thotë që të mos ndodhin tensione, çështja e presidentit megjithatë do të kërkojë një zgjidhje të shpejtë. Ai konsideron se varianti më i mirë për kapërcimin e këtij problemi është që presidenti të zgjidhet në kuvendin e Maqedonisë pas një marrëveshje paraprake që do të kishte mes partive kryesore politike maqedonase dhe shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesorë. Zgjedhjet parlamentare duhet të mbahen në qershor, argumentojnë analistët. Bojkoti i zgjedhjeve nga shqiptarët vënë në dyshim legitimitetin e zgjedhjeve në Maqedoni. Në Gjenevë nis takimi katërpalësh rreth situatës në Ukrainë. Edhe 290 të zhdukur si rezultati përmbysjes së anijes në Korenë e Jugut. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru të gjofshim.